VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa lagi di VOA This Evening bersama saya Eva Mazreva. Kami sudah menyiapkan sederetan berita hangat dan inspiratif di antaranya.
AARP, organisasi ini menyelenggarakan acara penghargaan tahunan bagi film-film untuk penonton berusia dewasa, Movies for Grown-ups Awards.
Para pelelang di Australia tidak yakin apakah kelompok hewan sebanyak 93 ekor unta Arab itu bisa dijual secara daring, tetapi ternyata mereka semua bisa terjual sampai $230 per ekor.
Namun sebelum semua itu, kita simak dulu berita malam berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 9 Maret bersama Lea Johannes. Tuduhan-tuduhan bahwa sejumlah pejabat perusahaan perumahan negara Korea Selatan mencoba memanfaatkan informasi orang dalam untuk menarik keuntungan dari harga rumah yang tidak terkendali telah membakar isu yang menguras dukungan bagi partai yang berkuasa menjelang sejumlah pemilu penting. Polisi mengatakan Selasa mereka menggeledah kantor pusat Korea Land and Housing Corporation di Jinju di sebelah selatan Seoul untuk mengumpulkan bukti adanya spekulasi properti ilegal yang dilakukan sejumlah karyawan. Penggerebekan polisi itu berlangsung satu hari setelah Presiden Moon Jae-in menyerukan penyelidikan atas tuduhan bahwa setidaknya 13 karyawan Korea Land and Housing memanfaatkan informasi orang dalam dan membeli lahan yang belum dikembangkan di dekat Seoul sebelum pemerintah meluncurkan proyek pengembangan kota baru di daerah tersebut. Harga apartemen rata-rata di Seoul, di mana sekitar 1/5 dari penduduk Korea Selatan tinggal, telah melonjak hampir 60% sejak Mei 2017 ketika Moon mulai menjabat, meskipun ada intervensi pemerintah berulang kali untuk mencoba mengontrol harga.
Para pemimpin Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India akan mengadakan pertemuan puncak virtual akhir pekan ini di bawah kerangka kerja diplomatik informal mereka. Sumber-sumber anonim di Jepang memberitahu media bahwa Presiden Amerika Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dan Perdana Menteri India Narendra Modi kemungkinan besar akan mengadakan pembicaraan sedini hari Jumat. Ini akan menjadi pertemuan pertama kali bagi para pemimpin Quadrilateral Security Dialogue atau Dialog Keamanan Segi 4 atau Quad sejak pembentukannya pada tahun 2007.
Inilah VOA Washington.
Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok untuk Hong Kong menguraikan desain menyeluruh mengenai perubahan terhadap sistem pemilihan di kota itu pada hari Selasa. Song Ruan mengatakan sistem baru akan dipercayakan dengan fungsi baru memilih anggota Dewan Legislatif yang relatif besar dan partisipasi langsung dalam pencalonan semua kandidat Dewan. Sekarang ini, separuh dari anggota parlemen Hong Kong dipilih langsung, meskipun pengunduran diri massa para legislator oposisi untuk memprotes pemecatan 4 kolega mereka karena bersikap tidak patriotik, membuat badan itu sekarang praktis dikontrol sepenuhnya oleh para loyalis Beijing. Jamaika siap meluncurkan program vaksinasinya untuk melawan penyebaran COVID-19 di tengah-tengah melonjaknya kasus di sana. Sekretaris tetap di Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Dunstan Bryan, Senin mengumumkan bahwa para petugas layanan kesehatan akan menjadi yang pertama dari 3.280 lebih orang yang akan divaksinasi hari Rabu. Perdana Menteri Andrew Holness menerima 50.000 dosis vaksin kiriman pertama dari India pada hari Senin. Jamaika meluncurkan program vaksinasinya, sementara Holness memperingatkan akan ada lockdown nasional jika protokol keamanan COVID-19 tidak memperlambat kasus infeksi dalam 3 pekan mendatang. Kantor Kejaksaan Federal Belgia mengatakan operasi polisi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menarget kejahatan terorganisir sedang digelar di berbagai penjuru negara itu. Sekitar 200 penggerebekan yang memobilisasi lebih dari 1.200 polisi sedang dilakukan secara hampir serentak di negara berpenduduk 11,5 juta orang itu, kata kantor tersebut kepada Associated Press Selasa. Seorang juru bicara di kantor kejaksaan itu mengatakan penggerebekan dimulai sekitar pukul 5 pagi waktu setempat. Menurut stasiun penyiaran RTBF, penggeledahan sebagian besar terjadi di wilayah Antwerp dan penyelidik berfokus pada para pengedar narkoba dan sebuah jaringan dengan koneksi internasional. Dengan ribuan kontainer mencapai Antwerp setiap hari, kota pelabuhan Belgia itu menjadi salah satu pelabuhan utama Eropa yang menjadi pintu masuk kokain ke benua itu. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Berikut kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Insinyur Retno Nartani menceritakan pengalamannya menekuni bidang pertambangan dan lingkungan hidup selama 30 tahun ini. Lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB ini kini bekerja di salah satu perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia. Menurut Retno, pendidikan maupun profesi tidak mengenal gender. Lebih lanjut, Retno yang dikenal sebagai Sri Kandi pertambangan Indonesia ini mengungkapkan ingin membuktikan perempuan pun bisa menekuni pekerjaan yang sering dilabeli dengan pekerjaan laki-laki. Bagi Retno, tantangan membuat orang memiliki kebanggaan.
There is a mining engineering and I was like curious, what is mining? So I enrolled that and I enjoy.
Saya awalnya tidak tahu apa itu pertambangan, saya kemudian cari tahu. Saya menikmati studi saya ini saat di kampus karena subjeknya sangat menarik, program studi yang langka, apalagi bagi perempuan. Saya dulu juga tomboy saat saya terjun ke dunia industri pertambangan. Sejak saya studi di kampus hingga bekerja di pertambangan, ternyata pertambangan masih menjadi dominasi pria.
Retno juga menceritakan bekerja di pertambangan di pedalaman Kalimantan ataupun Papua. Tak hanya Retno, ada juga seorang insinyur penerbangan dari Malaysia, Putri Siti Nurdiana binti Muhammad Zain. Putri memilih pendidikan dan profesi yang seringkali didominasi kaum Adam ini. Putri kini bekerja di maskapai penerbangan multinasional.
Now I don't see any discrimination because we see people as the individual. We don't look at their gender. Especially for me, if you ask me to think of who can do a good.
Saya sekarang tidak melihat diskriminasi di bidang yang saya tekuni ini. Orang melihat dari kemampuan dan keahlian individual, tidak lagi dari sisi gender. Kalau saya diminta memasak, juga bisa. Jangan dilihat dari gender. Kalau kami bisa merintis kemampuan dan keahlian dari bawah hingga atas, orang akan mengenalmu dari apa yang telah kamu kerjakan, siapa dirimu, dan tidak melihat dari sisi gender lagi.
Tantangan menjadi sumber semangat keduanya menekuni pendidikan dan profesi yang biasa dilakukan para laki-laki. Stigma tidak membuat keduanya berpaling arah terjun ke keahlian itu. Kedua perempuan insinyur ini menjadi narasumber dalam sebuah diskusi daring antara Persatuan Insinyur Indonesia atau PII dengan The Institution Engineers Malaysia dan didukung oleh Organisasi Federasi Insinyur Se-ASEAN atau AFEO dalam rangka perayaan Hari Perempuan Internasional 8 Maret. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Evening. Kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Kita simak laporannya.
Pendiri Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ekoton, Prigi Arisandi menjelaskan bahwa penelitian terkait mikroplastik mengungkapkan fakta jika di dalam biota air, tepatnya di wilayah pesisir utara Pulau Jawa Timur, mengandung mikroplastik. Sampah plastik di perairan mengakibatkan biota laut terkontaminasi mikroplastik. Padahal biota laut seperti kerang, ikan, teripang, udang, dan kupang kerap dikonsumsi manusia.
Yang paling banyak itu yang di dasar, Mas, ya, di kerang sama kupang. Jadi kupang itu kerang yang ukurannya kecil-kecil. Itu bisa mencapai 40 sampai 100 per individu. Jadi bisa dibayangkan dalam satu individu itu, kita bisa menemukan 40 sampai 100 partikel mikroplastik. Jadi kalau kemudian kita punya kebiasaan makan kerang, makan kupang itu kan puluhan, bisa dibayangkan ribuan mikroplastik yang kita konsumsi saat kita memakan seafood ini.
Masuknya partikel mikroplastik ke dalam tubuh manusia melalui pangan laut yang telah terpapar dinilai berbahaya. Kata Prigi, plastik bisa menjadi media tumbuhnya patogen. Mikroplastik sendiri terdapat zat adiktif yang bisa mengganggu hormon manusia.
Zat-zat adiktif ini itu ternyata bersifat pengganggu hormon atau endokrin disrupting chemical. Artinya ini kalau sudah terlalu banyak yang kita konsumsi mengendap dalam tubuh kita, maka gangguan hormon seperti gagal ginjal, kemudian gangguan seksual, keguguran, itu sangat mungkin terjadi bagi manusia yang banyak mengkonsumsi mikroplastik.
Melihat bahaya dari mikroplastik, Ekoton sendiri telah membuat petisi sejak 2019 terkait dukungan untuk mendesak pemerintah membuat standar keamanan pangan laut. Petisi itu juga meminta pemerintah kabupaten kota yang dilewati Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas agar membuat peraturan daerah tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
Karena temuan kami, 42% sampah yang ada di perairan sungai itu adalah plastik. Plastik menjadi problem besar. Dan ini kan memang karena tadi layanan pengolahan sampah pemerintah itu hanya mampu melayani sekitar 40%. Artinya 60% masyarakat itu mereka membuang sampah mereka ke perairan terbuka.
Jika tidak dikendalikan, plastik terdegradasi menjadi mikroplastik dan mencemari biota laut. Itu akan mengancam keamanan pangan laut yang dihasilkan nelayan dan petambak. Bukan hanya itu, bahaya mikroplastik juga akan menghantui manusia. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Beberapa tahun terakhir, fenomena cancel culture terhadap figur publik di Amerika marak terjadi. Sejak warganet beramai-ramai meng-cancel produser Hollywood kawakan Harvey Weinstein pasca pengungkapan kasus-kasus pelecehan seksual yang menyeretnya, sederetan sosok lain juga mengalami hal yang sama untuk alasan berbeda. Misalnya, host komedian Ellen DeGeneres yang di-cancel akibat tuduhan pembiaran terhadap lingkungan kerja yang tidak sehat. Akibatnya, selain reputasi yang rusak, tak jarang kontrak kerja mereka juga melayang. Belum ada pengertian definitif atas fenomena cancel culture. Dalam konteks tersebut, kamus Merriam-Webster menyebut istilah canceled bermakna menghentikan dukungan kepada orang yang berkomentar tidak pantas atau melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima dengan cara memboikot karya mereka. Di Indonesia, fenomena serupa mulai tampak. Keberadaan media sosial membantu penyebarluasan praktik tersebut, kata peneliti media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi.
Dan itu akhirnya berimpaknya apa? Orang jadi hati-hati. YouTuber juga sama. Banyak kan YouTuber-YouTuber itu, kalau seandainya mereka sudah punya offense banyak, suatu ketika kalau dia rasis saja misalnya, dalam kata-kata tentu, itu bisa langsung diserang sama fansnya. Dan itu bisa jadi apa, dia di-take down, bisa dikucilkan juga, bisa jatuh reputasinya dalam sehari. Nah, cepat itu bisa.
Meski demikian, menurut Fahmi, fenomena itu masih terjadi di kalangan tertentu, seperti remaja dan penggemar K-pop, dan kerap diwarnai kehadiran pendengung alias buzzer. Senada dengan itu, Guru Besar Sosiologi Universitas Gajah Mada, Sunyoto Usman, menyebut cancel culture di Indonesia sejauh ini masih merupakan fenomena urban. Karena hanya melibatkan sekelompok kecil masyarakat dengan akses dan literasi digital yang baik.
Fenomena urban agak elitis gitu ya. Ini kan persoalan divide digitalnya kan kita masih tinggi Indonesia. Kota-kota besar di luar Jawa itu masih belum bisa difasilitasi dengan baik juga. Mungkin Jakarta atau kota-kota besar Jawa ya. Sehingga kalau tren mungkin ya berkembang di kota-kota besar seperti itu.
Catatan mesin analisa Google Trends menunjukkan, istilah cancel culture baru mulai populer di Indonesia pada awal Agustus 2019 dan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Istilah itu masih kalah populer dibandingkan istilah boykot yang memiliki pemahaman serupa. Meski demikian, dalam pengamatan Sunyoto, cancel culture yang dilakukan di Indonesia tidak selalu berujung pada aksi boykot.
Mungkin sekali bentuknya seperti pemboikotan ya, tapi substansinya ya tidak lebih hanya menghentikan gitu saja, sebelum sampai upaya untuk merubah sikap dan tindakan. Ya mungkin basisnya lebih sentimen pribadi, ketidaksukaan pada pribadi ya.
Kasus cancel culture yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya menimpa atlet e-sports profesional perempuan Listy Chen, yang kehilangan kontrak dengan tim Evos e-sports divisi Mobile Legends Ladies akibat ramai perbincangan masalah percintaannya di media sosial. Untuk itu, menurut Sunyoto, literasi digital bagi masyarakat amat penting untuk mencegah dampak yang lebih merugikan dari fenomena cancel culture yang ia sebut kalau dibiarkan, bisa kacau. Rifan Dwi Astono, tim VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat Anda simak dalam laporan internasional berikut ini.
Ada seruan bagi Australia untuk memberi amnesti bagi sekitar 100 ribu pekerja yang tidak memiliki dokumen izin tinggal karena dikhawatirkan mereka akan ketinggalan vaksinasi virus corona. Wartawan VOA Pilmerson melaporkan dari Sydney, berikut selengkapnya. Para pekerja yang tidak terdaftar secara sah adalah tenaga kerja yang tidak terlihat di Australia, mulai dari pekerja kebersihan hingga perhotelan dan pertanian. Dari sekitar 100 ribu pekerja undocumented ini, sekitar 2/3-nya bekerja di pertanian. Tanpa visa kerja yang sah, mereka bekerja secara ilegal. Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan mereka bukan warga yang melanggar hukum. Tetapi petani, serikat pekerja, dan beberapa politisi sekarang menyerukan amnesti untuk memungkinkan pekerja yang tidak terdaftar secara sah itu mendapat visa kerja. Pemerintah federal telah menjanjikan vaksin untuk semua orang di Australia terlepas dari status visa mereka, termasuk pencari suaka yang sedang menunggu hasil klaim pengungsi. Tetapi ada kekhawatiran para pekerja ini tidak memanfaatkan kesempatan itu karena takut dideportasi. Dr. Joanna Oi, dosen senior di Universitas Adelaide, mengatakan masalah ini perlu ditangani.
There are certainly public health risks that the government may assume that it's vaccinated broadly the Australian community.
Tentu pemerintah mungkin berasumsi ada risiko kesehatan masyarakat, bahwa mereka sudah secara luas memvaksinasi masyarakat Australia. Namun kemudian, ada kantong-kantong ini yang luput dari vaksinasi karena mereka merasa tidak diuntungkan jika melakukannya. Faktanya, mereka sangat takut mengakses vaksin.
Otoritas Australia akan segera meminta penerima vaksin untuk memberitahukan tempat kelahiran dan bahasa yang mereka gunakan. Data tersebut akan membantu menunjukkan kepada pemerintah jika komunitas minoritas tertentu menghindari vaksinasi. Setelah awal vaksinasi yang lamban, pejabat kesehatan bersikeras bahwa lebih dari 500 ribu vaksinasi dalam seminggu akan segera diberikan di Australia. Program inokulasi massal dengan vaksin buatan Pfizer-BioNTech dimulai bulan lalu. Produksi domestik vaksin AstraZeneca diharapkan akan menyediakan 1 juta dosis setiap minggu di Australia pada akhir bulan. New South Wales, negara bagian terpadat di Australia, sudah 50 hari berturut-turut tidak mencatat kasus lokal COVID-19. Australia telah mencatat 29 ribu infeksi virus corona sejak pandemi dimulai. Departemen Kesehatan mengatakan 909 orang telah meninggal akibat COVID-19. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Birnbaum baru-baru ini memimpin sebuah studi di Amerika yang meneliti pesan-pesan Facebook dari 223 orang dewasa guna mengidentifikasi petunjuk yang bisa mengarah pada gejala gangguan mental.
What we wanted to do here is understand what mental illness looks like.
Yang ingin kami lakukan adalah memperoleh pemahaman seperti apa gangguan mental itu perwujudannya di halaman media sosial.
Setelah mempelajari lebih dari 3,4 juta pesan yang dikirim dalam kurun waktu 18 bulan sebelum peserta membutuhkan observasi di rumah sakit, beberapa pola mulai muncul. Michael Birnbaum menjelaskan lebih lanjut.
Our ultimate goal is earlier identification, earlier engagement, and a better understanding of risk.
Tujuan akhir kami adalah melakukan identifikasi secara dini, keterlibatan lebih awal, dan sebuah pemahaman lebih baik dari faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang berisiko harus diopname di rumah sakit.
Penggunaan kata-kata yang menunjukkan persepsi si pemakai katanya seperti mendengar, melihat, atau merasa lebih besar kemungkinan untuk dimunculkan. Kata Michael Birnbaum selanjutnya,
individuals with psychiatric disorders were more likely to use swear words.
Orang-orang dengan gangguan psikiatrik lebih besar punya kecenderungan menggunakan kata-kata sumpah serapah. Ada perbedaan dalam penggunaan tanda baca. Ada perbedaan dalam penggunaan kata-kata emosi yang bersifat negatif.
Bahkan perbedaan-perbedaan kecil dalam hal ukuran dan warna dari foto-foto yang diunggah memberi petunjuk. Christian Herrera Gaten adalah salah satu peserta studi ini. Katanya,
I definitely noticed like I was messaging people a lot more, I was interacting a lot more.
Saya jelas-jelas melihat bahwa saya lebih banyak mengirim pesan. Saya berinteraksi jauh lebih sering.
Christian Herrera Gaten yang didiagnosa mengidap gangguan bipolar menggunakan social media secara lain.
Social media has become an easier way for me to just like get what I need to get off my chest.
Media sosial menjadi media yang memudahkan saya untuk mengeluarkan unek-unek di dalam diri saya.
Birnbaum mengatakan pesan-pesan Facebook itu sendiri tidak akan bisa meramalkan gangguan mental. Tapi pesan itu bisa memberikan informasi dari konteksnya. Seperti sebuah uji darah atau X-ray, ini merupakan sebuah cara untuk mengidentifikasi peringatan yang berpotensi dan tersembunyi di dalam penggunaan media sosial kita.
Apa saja sedang terjadi di Amerika saat ini? Kita simak dalam Amerika Kini.
Diperkirakan 40% makanan di Amerika tidak habis dimakan dan berakhir di tempat pembuangan sampah. Veteran Kompos telah mengolah sampah makanan ini menjadi kompos yang memberi kesuburan pada tanah. Justin Garrity adalah pemilik dan direktur dari Veteran Kompos yang memulai usaha ini hanya dengan bermodalkan sekop dan trailer bekas yang ditarik dengan mobilnya dan berkeliling mengambil sampah makanan dari perumahan sekitar.
The way our program works is we drop off clean bins and take away bins that have food scraps in them, and then we dump them and wash them.
Kami sediakan tempat sampah bersih dan mengambilnya ketika sudah penuh terisi sampah makanan, lalu kami antar lagi setelah dibersihkan.
Sekarang, Veteran Kompos mengambil juga sampah makanan dari kedai kopi, sekolah, dan rumah sakit. Mereka sudah mempunyai truk untuk mengangkat tempat sampah yang sudah terisi dan sekaligus menyiapkan tempat sampah yang bersih. Kemudian sampah dibawa ke tempat penampungan untuk disortir dan dicampur dengan serpihan kayu sehingga menghasilkan kompos. Justin mendirikan usaha ini karena kehilangan pekerjaan. Tujuan utamanya adalah mempekerjakan para veteran dan keluarganya.
The first piles I ever built were built by hand. It helps to make the mistakes when you're smaller and learn from them. And then now at the scale that we're at, it's really just optimizing a process.
Pertama kali mengolah tumpukan sampah ini, saya masih menggunakan tangan dan sempat membuat kesalahan. Hal itu menjadi pelajaran bagi saya, di mana kunci sukses dari usaha ini adalah mengoptimalkan prosesnya. Sekarang, dengan peralatan dan pengetahuan yang ada, kami dapat mengoptimalkan sistemnya. Seperti sampah bubuk kopi yang bertonton dari kedai kopi 24 jam, memiliki sifat kimiawi dengan kelembaban dan nutrisi yang berbeda. Dan setelah diendapkan selama sehari, maka menghasilkan rasio wood chip yang berbeda.
Menurut Justin, setelah sampah diendapkan selama 30 hari, sampah digiling dengan mesin menjadi kompos dan dipisahkan antara yang kasar dan halus. Kompos yang halus adalah kompos yang bagus untuk dijual, sedangkan kompos yang kasar akan dicampur dengan potongan-potongan kayu, kemudian digiling kembali menjadi kompos yang halus dan bagus.
So underneath this barrel is an electric fan. So what we're doing is we're forcing air into these pipes, and the pipes run into the pile. So all we're doing is supplying air to the pile so that all the microbes inside have air to breathe.
Dengan bantuan kipas angin listrik yang dialirkan melalui pipa ke dalam tumpukan kompos, diperoleh udara sehingga mikroba bisa bernafas. Tumpukan dari sampah makanan ini akan membangun lapisan tanah yang baru, yang telah hilang 100 tahun yang lalu karena erosi. Jadi, Veteran Kompos telah membantu negara memperbaiki masalah penipisan tanah atau erosi yang selama ini tidak mendapat perhatian. Jangan sampai orang meninggalkan pertanian hanya karena tanaman tidak dapat tumbuh di sana. Jadi, kami telah membuat tanah menjadi subur sehingga orang dapat menanam dengan baik.
Dari Washington DC, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
AARP, American Association of Retired Persons, adalah organisasi nirlaba di Amerika yang beranggotakan mereka yang berusia 50 tahun ke atas atau yang memasuki usia pensiun. Organisasi ini menyelenggarakan acara penghargaan tahunan bagi film-film untuk penonton berusia dewasa, Movies for Grown-Ups Awards. AARP mengumumkan para peraih penghargaan tersebut pada Kamis 4 Maret lalu.
Don't you know who this is? You're thinking of something more special.
I'm downright flashy, you know.
Ladies and gentlemen, Miss Billie Holiday.
Film garapan sutradara Lee Daniels, The United States vs. Billie Holiday, menyabet penghargaan film terbaik. Drama keluarga Amerika keturunan Korea, Minari, terpilih sebagai film antar generasi terbaik.
Kira itu, Ma.
Halmoninya 진짜 할머니 같지 않아요.
할머니 같은 게 뭔데?
Garapan sutradara Spike Lee yang mengisahkan petualangan bersama sekelompok veteran perang Vietnam, The Five Bloods, terpilih sebagai Best Body Picture. One Night in Miami, garapan Regina King, mengenai pertemuan fiktif antara Malcolm X, Sam Cooke, Cassius Clay, dan Jim Brown, dipilih sebagai film dengan akting terbaik para pemerannya.
Well, I thought this would be a wonderful chance for us to reflect on what's happened tonight. Like our young brother said, there's no denying that greater forces were at work.
You mean no one else is coming?
Bulan lalu, George Clooney telah diumumkan sebagai penerima penghargaan tertinggi, Career Achievement Award. Aktor yang akan memasuki usia 60 itu menjadi sutradara dan berakting di film terbarunya, The Midnight Sky. Jodie Foster yang berusia 58 tahun terpilih sebagai aktris pendukung terbaik berkat aktingnya dalam The Mauritanian.
The US government is holding upwards of 700 prisoners Guantanamo. Since when did we start locking people up without a trial in this country?
Menurut Tim Apello, kritikus film dan televisi untuk AARP, Foster mengatakan ia bahagia dengan usianya itu dan ingin memerankan berbagai karakter dalam usia 60-an dan seterusnya. Ini tema besar bagi kami, bahwa hidup terbuka setelah kita berusia 50 tahun, jelas Apello. Aaron Sorkin menerima 2 penghargaan terbaik sebagai penulis skenario dan sutradara The Trial of the Chicago 7. Penghargaan aktris terbaik diraih Sophia Loren untuk perannya dalam The Life Ahead dan Anthony Hopkins menjadi aktor terbaik melalui film The Father. Tahun ini, ada beberapa film penting yang memberi gambaran tentang Alzheimer's, di antaranya The Father dan Supernova. Film terakhir ini meraih penghargaan untuk kisah cinta terbaik. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Para pelelang di Australia tidak yakin apakah kelompok hewan sebanyak 93 ekor unta Arab itu bisa dijual secara daring. Tetapi ternyata mereka semua bisa terjual sampai $230 per ekor. Sebagian besar unta itu dibeli untuk mengendalikan pertumbuhan rumput berduri di peternakan. Dan ada minat dari pedagang daging domestik. Hewan-hewan itu ditangkap atau dikumpulkan dengan helikopter di sebuah lahan terpencil di Queensland. Scott Taylor adalah agen penjual onta yang membantu mengatur pelelangan. Ia mengatakan perlu 2 hari untuk menangkap semua unta liar itu.
They came in, I think it was probably 60 k's back to the yards. They'll muster in over 2 day period.
Unta-unta itu masuk ke perangkap. Saya pikir mungkin sekitar 60 km di lahan belakang. Mereka dikumpulkan dalam waktu 2 hari. Ya, unta-unta itu baru saja keluar dari semak-semak dan masuk ke halaman itu. Dan sungguh mengejutkan betapa cepatnya hewan liar itu menjadi jinak, mengingat unta-unta itu adalah hewan liar.
Hampir 100 hewan dijual di Auction Plus, layanan daring yang biasanya menjual sapi, domba, dan kambing. Diperkirakan setidaknya ada 300 ribu unta liar di Australia Tengah. Hewan itu sering bersaing dengan ternak untuk mendapat sumber air yang langka. Ribuan ekor telah dibunuh oleh para petani. Unta liar dinyatakan sebagai hama pertanian oleh otoritas negara termasuk di Australia Barat. Ternak liar juga dianggap sebagai risiko kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat penduduk asli yang hidupnya terisolasi. Hewan-hewan itu diimpor dari Asia Selatan dan tempat lain pada pertengahan abad ke-19. Unta digunakan sebagai transportasi di Australia, tetapi ketika digantikan oleh kendaraan bermotor, banyak yang dilepas ke alam liar atau lolos dari penangkaran. Seperti spesies lainnya, unta telah beradaptasi dengan kondisi alam Australia yang keras. Australia memiliki catatan panjang dalam mengimpor hewan yang akhirnya menjadi hama liar tak terkendali, termasuk kucing, rubah, babi, dan katak besar. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Demikian siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lia Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA di media sosial, Facebook, dan Instagram.